Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston prezidentining g'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risidagi qarori qabul qilingani haqida xabar bergandik. Qaror bilan davlat boshqaruvi organlari, shu jumladan barcha darajadagi mahalliy hokimliklar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning bo'shoqli don yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni o'tkazish, moddiy texnik resurslar bilan ta'minlashga ajratilgan imtiyozli kreditlardan foydalanish yo'nalishlariga, bug'doyni sotish jarayonlariga, shu jumladan shartnomalar tuzishga, xo'jaliklarni don tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi ma'lum korxonalarga biriktirish, respublika hududlari o'rtasidagi ichki tashuvlarga, g'allachilik klasterlari faoliyatiga chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik va boshqa yo'nalishlarni qo'shish to'g'risida qat'iyan taqiqlanadi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Shuhrat G'aniyev, qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi va viloyat hokimlarining kalendar yilning may avgust oylarida mulkchilik shaklidan qat'iy nazar sug'oriladigan maydonlarda g'alla yetishtiruvchi barcha subyektlar tomonidan g'alla ekilgan har gektar maydon hisobiga respublika bo'yicha o'rtacha 2,5 tonnadan g'allaning birja savdolariga chiqarilishini ta'minlash uchun shaxsan mas'ulligi belgilab qo'yildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.